Já vás také všechny moc zdravím. Přes prázdniny jsem bohoslužby navštěvoval nejvíc online a strašně jsem si to užíval, že můžeme někde z druhého konce republiky se účastnit třináctkové bohoslužby. Teď jsem naopak malinko nervózní z toho, že někdo na druhém konci republiky mě zrovna teď sleduje, ale zkusím tu nervozitu nějak překousnout. Léto byl čas, kdy jsme měli možnost setkávat se s rodinou a navštívit všechny příbuzné, které jsme v době covidu různě zanedbávali. A tak jsem se po delší době viděl i se svým mladším bráchou a společně s mým tátou jsme měli skvělý večer, kdy jsme pili víno a vzpomínali na všechno, co jsme v minulosti dělali. Dostali jsme se i ke návštěvě střední školy a vzpomínali jsme, jak mého bratra trápila přísná učitelka češtiny, která zastávala ten názor, že dětství spisovatele je pro jeho tvorbu klíčové. A proto se můj bratr musel učit, co který spisovatel dělal v dětství, jak vyrůstal, kdo byl jeho vychovatelem a jak to následně ovlivnilo jeho tvorbu. No a já teda jsem nikdy nic delšího než e-mail nebo diplomovou práci nenapsal, ale stejně musím říct, že si uvědomuji, že to, jak jsem vyrůstal a jak jsem prožíval svoje dětství, formuje můj život a formuje i moje čtení Bible, pasáže, které mě oslovují a zajímají. A tak když bych měl vzpomínat na svoje takové to dětství, takové ty první věci, co si pamatuju z doby, ještě než se šlo do školy, tak určitě musím vzpomenout na svého jabloneckého dědu. Nejednou, když si mě děda vzal sebou, tak uvedl návštěvu tím, že řekl: Fáňo, dneska si dáme do nosu. A to znamenalo, že děda rozbalí mastný papír se špekem, který si přinesl od řezníka, posadí si mě na klín, děda bude ukrajovat tenoučké plátky špeku, napichovat je na nůž a oba si budeme labužnicky pochutnávat na špeku. Tady někde začala moje slabost pro tučné a šťavnaté kousky masa, slaniny a špíčku. Možná o to víc, že jsme doma žili velmi zdravě, dokonce jsme v naší panelákové koupelně pod umyvadlem pěstovali čekankové puky, aby jsme je mohli jíst s jogurtem a tak dál. No a když čtu Bibli, tak mne mnohem více oslovují pasáže, kde Hospodin zaslibuje tučná sousta svým věřícím. No ne doopravdy. Třeba Žalm 36. Já tady mám Bibli svojí manželky. Ta má vybarvený Žalm 23. o tom, jak Hospodin dopřává odpočívat na travnatých nivách. Já nemám nic proti travnatým nivám, ale když prolistuju do Žalmu 36., tak mohu číst: Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel, osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu. Boží milosrdenství, připodobněné k tučnému osvěžujícímu soustu, je prostě něco, co hluboce rezonuje s mojí osobností. A Žalm 36 k mému potěšení není jediný. V Žalmu 63 se žalmistova duše sytí nejtučnější stravou. V 11. kapitole přísloví se můžeme dočíst, že duše štědrá bude nasycena tukem a kdo občerstvuje, bude občerstven. A i v Novém zákoně otec marnotratného syna nechá z radosti porazit tučné tele. Ovšem, když budu listovat Biblii, tak mým jednoznačným favoritem je 25. kapitola Izajáše. Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. Sejme potupu z lidu celé země, tak promluvil Hospodin. Slavný den, kdy Hospodin odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, den s velkým D bude podle proroka Izajáše provázen tučnou grilovačkou. Já se nemůžu dočkat. Mě tady ten výjev láká mnohem více, než to, že nový Jeruzalém bude celý ze zlata. Láká mě více než zahrada Eden a možná je to jen alegorický obraz, já nevím, možná tam nebude přímo archanděl Gabriel stát za grilem, ale stejně pokud mě má prorok Izajáš nalákat na věčnost, tak si nemohl vybrat lepší pasáž. Když jsem se vám teď svěřil se svým zalíbením v tučných místech v Biblii, musím přiznat, že bohužel nejsou jediná. Dovolím si přeskočit všechny místa z knihy Leviticus, kde se zabývají tím, kterou část tuku a laloku je nejlepší spálit na oltáři. To nechám těm, kdo jsou studovaní ve Starém zákoně. Ale i když přeskočíme tyhle místa, dostaneme se k místům o mnoho znepokojivějším. V Žalmu 119 mě vždycky poleká, že opovážlivci mají bezcitné tučné srdce. Nebo když to obrátím, že tučné srdce může být bezcitné. Když za Jobem přijde přítel Elifas a v takovém dlouhém projevu tam popisuje své volníky, tak neváhá jim říct, svoji tvář zabalili tukem, stučněli na slabinách. A asi nejvíc mě děsí Mojžíš. Mojžíš, který v 32. kapitole 5. knihy Mojžíšovi promlouvá ke svému lidu, kárá je za jejich nespoléhání se na Hospodina a neváhá jim napsat. Matouši, můžeme 15. verš, 32. kapitola, 15. verš. Ješurun, tím myslí Izraelce, stučněl, zbujněl. Stučněl si, obrostl tukem, stloustl. Bohem, který ho učinil o povrhu, potupil skálu své spásy. Takže je to jasné. Tuk a obezita je škodlivá a tlustí Američané by měli zhubnout. Jak nás ale učili na kazatelském kurzu, tak biblické výzvy a napomenutí jsou určeny v první řadě kázajícímu, v druhé řadě posluchačům na shromáždění a až pak teprve vašim hříšným sousedům, případně lidem na jiných kontinentech. Takže ten, kdo by měl zhubnout, jsem především já. Pojďme se ještě jednou podívat do té páté kapitoly z Mojžíše. Poprosím Matouše, jestli tam promítl to od 13. verše, protože na kazatelském kurzu nás také učili, že je fajn podívat se, co předchází tomu veršu, na kterém postavíte svoje kázání. Doufám, že je to samý. Po posvátných návrší... Nevím, já si to radši najdu sám. Dovolil mu jezdit po posvátných návrších země, aby jedl, čím oplývá pole. Kojil ho medem ze skaliska, olejem z křemené skály, smetanou krav, mlékem ovcí, spolu s tukem jehňat a beranů, bášanského plemene i kozlů, sytil ho bělý pšeničného zrna, pil si i ohnivé víno, krev hroznů, ješurun stučněl a zbujněl, stučněl si, obrostl tukem a stloustl. Takže tady máme problém. Důkladná strava, jen si to přečtěte. Kojil ho medem ze skaliska, olejem z křemené skály, smetanou krav. Důkladná strava, péče hospodinova, hojnost a dostatek, nepochybný projev boží přízně vedl Izraelce nikoliv k vděčnosti a důvěře Bohu a vzdálil je od Boha. Tak to měli Izraelci. A co my? Ať už po večerech lačně ukrajujete špek nebo dáváte přednost naklíčeným mungofazolkám, máte problém. Máte problém v tom, že zažívat od Boha dostatek je příjemné, ale i vysoce rizikové. Rozumějte, rizikové, ne špatné. Já nechci, aby kázání vyznělo tak, že nejlepší je hladomor, protože vůbec nikdo nestuční a ještě se všichni trochu víc modlej. Jo? Jen prostě mě tady ten biblický text varuje. Podobně jako když procházíte obchodním centrem, tak všude tam jsou velký cedule, pozor schod, pozor mokrá podlaha, pozor snížený podhled. A já když čtu Bibli, tak tam nacházím podobný neustálý varování, kde se nás Bůh snaží varovat, pozor. Když máte dost, dokonce možná, když máte i lehonkej nadbytek, tak to může být nebezpečný. Když budete číst starozákonní příběhy, nejenom ty tučný, ale jakýkoliv, tak zjistíte, že jakmile se Izraelcům daří jenom o trochu líp, tak to většinou vede k duchovnímu úpadku. A když pozorujete, o čem se vyjadřuje Ježíš v Novém zákoně, tak zase prostě tu máme podobenství o boháči a stodolách. Příběh o bohatém mládenci. podobenství o boháčovi a Lazarovi. Takže já tam vidím to, že bohatství, majetek, ale i pouhý dostatek toho, co potřebuju, není bezproblémovou záležitostí. Je to něco jako cesta na horách. Někde, kde na úzkém hřebenu musíte sledovat každý váš krok, protože uklouznutí může být vážné. Jsme teďka s Viktorem mohli být v létě v Alpách, udělali jsme asi 3 túry a já jsem tam neustále sledoval svoje kroky a ještě jsem se bál i za Viktora, jak jsem sledoval i jeho kroky, aby mi někam nesklouzl z hřebenu. A to, že můžeme žít v 21. století a to, jak moc prší nebo neprší, má minimální vliv na to, kolik toho máme v ledničce, případně kolik toho je v supermarketu, tak je pro nás podobně rizikové v tom, že můžeme zapomenout, že všechno to, co máme, máme jenom díky Bohu. A abych nezůstal jenom u varování, u strašení a tak mám i tady 2 takové vodítka, které nejsou přímo v tom textu, ale myslím, že v Bibli najdete dost míst, kde se připomínají. 2 takové jednoduché odtučňovací kůry. Tou první je vděčnost a tou druhou je štědrost. Bohužel někde vevnitř v nás je zarytý pocit, že máme nárok na to, aby jsme měli dostatek. Na tenhle ten náš pocit útočí reklamy. Já už nevím, který supermarket mě furt vlezle podsouvá. Máte nárok jíst lépe. Zasloužíte si jíst lépe. Já nevím. Furt tam někde na mě vyskakuje na internetu. Útočí na mě politici ve svých kampaních, že mám nárok na důstojný důchod. Neříkaj mi radši kdy, ale... Mám nárok na bezpečný stát, mě neváhají ujišťovat ve svých kampaních. A stejně tak i ten zlý útočí na naše srdce. Máš nárok na byt plus 1. Máš nárok na to mít nové auto. Prostě máš nárok na to mít se dobře a Bůh by ti to měl dopřát hned a jinak to ani s tebou nemyslí dobře. A zajímavým protikladem je tady ta 32. kapitola v té 5. Mojžíšově. Já to mám nadepsané v ekumence Mojžíšova píseň. Je to takový dlouhý text, kdy Mojžíš vlastně naposled nebo skoro naposled hovoří k Izraelcům, pak už jim jenom požehná a umře. A v tomhle svém posledním projevu jim neváhá říct, já to shrnu, ono to má asi 43 veršů, a když to mám říct 2 veršema, tak jim říká, měli jste nárok akorát na to, abyste všichni pomřeli na poušti. Ale Bůh ve své neskutečné dobrotě vás za chvíli zavede do země zaslíbené a dám vám ji. Naprosto převrací tu perspektivu. A i my potřebujeme převrátit tu perspektivu. Vidět Boha jako dárce, jako toho, kdo nám dává věci nezaslouženě. A kdykoliv na to pozapomeneme, tak nás dostatek a zabezpečení vedou jen k otylosti, ať už je duchovní nebo fyzická. A podobně štědrost. Štědrost taky přetáčí naši perspektivu na to, že tu nejsem jenom já, jsou tu i ti druzí. Když se zaměříme na sebe, tak snadno podlehneme iluzi, že já jsem vystudoval vysokou školu, já jsem si našel práci, já jsem včas koupil byt a tak dobře investoval peníze. Je to má zásluha, že mám každý den dost co jíst. Jenže je to Bůh, kdo mě posadil do takové rodiny, která mě umožnila vystudovat vysokou školu. Je to Bůh, kdo mi dal schopnosti, abych mohl dělat učitele. Je to Bůh, který mě dal možnost vydělat peníze. Celý vesmír nejsem jenom já. A teprve, když se štědře dělím s druhými o to, co jsem získal, jenom díky Boží milosti, naplno uznávám Boží zásluhy na tom, co mám, kde jsem a co jsem získal. Někteří lidé mi po kázání říkají, že bavilo moje kázání, jenom nějak nepostřehli tu myšlenku, která v něm byla. A tak bych ji na závěr jenom zopakoval. To, že žijeme v dostatku, v míru, je veliká Boží milost, ale zároveň nezanedbatelné riziko, že vytučníme a zapomeneme, že zdrojem těchto dostatků je Bůh. A tak vám všem přeju, ať nás od toho Bůh ochrání. Amen.